Last week, binanggit ko sa dulo ng sermon ko na we need the scandalous grace of God every day. Tapos itong si Jovi, nag-post sa Facebook at nakaano pa yun eh, may picture pa yun. So maraming nakakakita. So meron siyang friend na nagtanong sa kanya, bakit is scandalous yung grace ni God? So nag-message naman sa akin si Jovi, Pastor, paano ko po ito sasagutin yung tanong niya sa yung tanong ng kaibigan niya sa kanya? Eh ako ilang araw di ko rin pinapansin yung tanong niya sa akin. And actually, ang sinabi ko, kasi kasalanan ko din naman. Last week, hindi ko pa naman talaga in-explain kung ano ibig sabihin ng bakit scandalous yung grace ng Panginoon. And actually, nakakasampung sermon na tayo sa sermon series ni David. Maraming ba sa inyo nagtataka na, nasan ba yung scandal dun sa life story ni David? Na parang, yung nakikita natin sa buhay ni David, parang maganda naman yung nangyayari. Meron siya nagagawa na pagkakamali, pero parang maliit lang. O kung mayroon mga scandal sa story, hindi sa part ni David yon, yung part ng ibang mga characters sa story. So, ang sabi ko kay Jovi, ipapaliwanag ko ngayon. So, makinig kang mabuti dun sa sermon ngayon. Kasi yung previous 10 sermons, yung previous na mga episodes sa story ng life ni David, parang nagse-set up lang dun sa scandalous nature ng story na pag-aaralan natin ngayon. Very popular, sikat na sikat si David, approved na approved ng mga tao kasi ang ganda nung nakikita sa kanila. Actually, nakikita sa kanya. Bago yung chapter 11 na pag-aaralan natin ngayon, kung mapapansin ninyo sa chapter 8 at chapter 10, kitang-kita na kasama ng Diyos, kasama ni David ang presensya ng Diyos doon sa mga victories na na-experience niya. So, naipaglaban sila sa Philistines. Naipaglaban sila sa Moabites. And then pagdating sa chapter 10, naipaglaban sila sa Ammonites. Naipaglaban sila sa Syrians. So, kabi-kabila yung tagumpay na na-experience si David. Kaya talagang yung mga tao ay talagang approve na approve sa kanya. Okay, so, pero pagpasok ng chapter 11, nabang sa kabila nung dami na ng laban na napagtagumpayan ni David at ng Israel, hindi niya pwedeng isipin na tapos na ang laban. Marami na siyang tagumpay na naranasan, pero hindi pa tapos ang laban. Yung laban nila sa mga Ammonita ay hindi pa tapos. Tingnan niyo sa verse 1. Sabi sa verse 1, nang panahong pumupunta ang mga hari sa digmaan para makipaglaban, hindi sumama si David at nagpaiwan lang siya sa Jerusalem. Sina Joab at ang mga opisyal niya at ang lahat ng sundalo ng Israel ang pinalakad niya. Tinalo ni na Joab ang mga Ammonita at sinakop ang Rabba. Kabubukas pa lang ng story, masisense mo na there is something wrong dun sa verse 1. There is something wrong dun sa verse 1. Lahat ng hari ay nasa digmaan at nakikipaglaban, maliban sa hari ng Israel na si David. Lahat ng sundalo ng Israel ay nandun sa battlefield, maliban lang sa top warrior king ng Israel na yon ay si David. Importante yung laban na kinakaharap ng Israel. Pero yung laban na haharapin ni David ay mas mahalaga kaysa sa laban ng Israel sa kanilang mga kaaway. And that battle is not outside. That battle is inside the heart of David. Ito yung battle na kinakaharap ng bawat isa sa atin. This is a battle for allegiance. This is a battle for kung sino ang mauupo dun sa trono sa puso natin. This is a battle kung sino o kaninong kalooban ang masusunod sa buhay natin. Hindi pwedeng sabihin ni David na kampante na lang siya, magpapahinga na lang siya, dahil yung laban natin sa kasalanan ay hindi natatapos. Yes, he's a man after God's own heart, yung favor ni God nasa kanya, yung presence ni God nasa kanya, pero hindi pa rin nawawala yung kasalanan sa puso ni David. Nakita na natin yung ilan sa mga traces ng kasalanan na yon. At kapag inaakala natin na tayo ay okay na, kapag inaakala natin na tayo ay hindi babagsak, kapag inaakala natin na yung word na scandal ay para lang yan sa mga celebrities, para lang yan sa mga politicians, para lang yan sa mga entertainers, para lang yan sa mga celebrity na religious leaders, na kapag nahulog sila sa kasalanan related to sex, money, or power, para lang sa kanila yan. At tayo ay hindi tayo mababagsak sa ganong kasalanan. And beware, sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12, na kung inaakala ng sino man sa inyo like David, na siya ay nakatayo, mag-iingat kayo na baka kayo ay mabuwal o mahulog sa kasalanan. And ito rin yung reminder ng Proverbs sa Proverbs 16:18, na kung ang tao na nagmamayabang, ang tao na nagmamataas, akala mo sarili mo okay ka na, akala mo sarili mo ay hindi mo na kailangan na mag-ingat, yon ang ikapapahamak mo, yon ang sisira sa buhay mo, katulad ng nangyari sa story ni David. Verse 2. Isang hapon, bumangon si David at naglakad-lakad sa patag na bubunga ng palasyo. Habang nakatingin siya sa ibaba, may nakita siyang isang magandang babaeng naliligo. Isang karaniwang tukso na nagiging sanhi ng pagbagsak ng maraming lalaki, even other women, hindi lang na mga non-Christians, pati mga Kristiyanong lalaki. Hindi lang basta Kristiyanong lalaki, pati mga pastor. Nagutos si David na alamin kung sino ang babaeng yon. Verse 3, napag-alaman niyang ang babae ay si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Uriah na Heteo. So hindi ito Israelita. Pinasundo ni David si Bathsheba at nang dumating ito, kinuha niya si Bathsheba. Sinipingan siya ni David. Katatapos pa lang noon ni Bathsheba ng seremonya ng paglilinis dahil sa buwanan niyang dalaw. Pagkatapos nilang magsiping, umuwi siya, nabuntis siya, at ipinalam niya ito kay David. So, nung isang araw, parang iniisip ko na appropriate ba sa mga bata na pakinggan yung ganitong story. And ipinarealize sa akin ang Panginoon na kahit naman yung mga anak natin exposed na sila sa iba't ibang uri ng kasalanan, maging sa loob ng bahay. Nakikita sa ating mga magulang, napapanood nila sa TV or sa internet, kahit sa mga cartoons na full of violence. At yung iba, mayroon pang mga nakikita sa advertisements, sa mga telenovela, yung may mga sexual content. So, medyo, syempre maingat tayo sa mga bata na kasama natin, pero this is the Word of God. Mayroon gustong ituro ang Diyos sa atin. Mayroon din gustong ituro ang Diyos maging sa mga bata. Na yung kasalanan ni David ay nagsimula sa pagtingin. May nakita siya na gusto niyang kuhanin. At yung gusto niyang kuhanin na yon, throughout the story, kung mapapansin ninyo, birang banggitin ang pangalang Bathsheba. Ang paulit-ulit na binabanggit ay asawa ni Uriah. Asawa ni Uriah. Asawa ni Uriah. Si Uriah ay isa sa top warriors or top soldiers ni David. Kasama sa top 30. One of the most faithful, one of the most committed. At gusto niyang kuhanin ang asawa ng ibang lalaki. Gusto niyang kuhanin ang isang bagay na hindi naman sa kanya at pag-aari ng iba. At hindi lang yun ginusto niya. Yung ginusto niya na yun ay nagkaroon ng katuparan. Sa isang salita lang niya, pinasundo niya si Bathsheba at ginawa niya kung ano ang gusto niya. Whether may consent ni Bathsheba o wala, hindi yon ang mahalaga. Siya ay isang hari. Sinong maglalakas na loob ang sumuway sa utos ng isang hari? Pero nakalimutan ni David na hindi siya ang hari ng mga hari. He is still under the law of the kingdom of God. Kung gaano kadali sa kanya na magsalita at sumunod yung mga tao, dapat ganun din ang response niya sa salita at utos ng Panginoon. Malinaw na malinaw sa story na nagkasala si David. Kinuha niya isang bagay na hindi para sa kanya. Katulad ni Adan sa kanya Eva. Nakita ni Eva yung putas na pinagbabawal ng Diyos. Nakita niya mukhang masarap, mukhang mainam para sa kanya. Kinuha niya, nakita, kinuha at kinain. Ganon din ang ginawa ni David kay Bathsheba. Kinuha niya ang hindi para sa kanya. So if you are a single, hindi ka pa married, kapag nagkaroon ka ng sex before marriage, kinukuha mo isang bagay na hindi para sa'yo. If you are married, if you have sex outside of marriage, kinukuha mo isang bagay na hindi para sa'yo. O kahit tumingin ka lang na may kahalayan sa isang babae, personal man o virtual, sa TV or sa internet, pinagnanasaan mo na makuha yung isang bagay o isang tao na hindi para sa'yo. At sabi ng Panginoong Jesus, you already committed adultery in your heart. At hindi lang yon ang kasalanan na nagagawa natin. Mula ang pagkabata, malinaw yung utos ng Diyos na sinasabi niya na no, yung mga bagay na hindi para sa atin, pero yun pa rin ang ginugusto natin na kuhanin. Yun pa rin, sinusuway pa rin natin ang utos ng Diyos. This is not just about sexual sin. Lahat ng kasalanan ay pagkuha o paggawa ng isang bagay na ipinagbabawal ng Diyos. And we are all guilty of violating everything doon sa pinag-uutos ng Panginoon. So, kapag tayo nagkasala sa Panginoon, kung si David ay nagkasala sa Panginoon, anong dapat niyang gawin? Anong dapat nating gawin? Di ba dapat tayo ay umamin sa kasalanan natin? Di ba dapat tayo ay humingi ng tawad sa Diyos? Di ba dapat si David ay humingi ng tawad kay Bathsheba? Di ba si David ay dapat na humingi ng tawad kay Uriah? Hindi ba si David dapat humingi ng tawad sa buong Israel for being an unfaithful king? Pero sa halip na i-confess natin yung mga kasalanan natin, kapag nakagawa tayo ng isang kasalanan na feeling natin ay sobrang laki, kapag nalaman ng iba, kapag nalaman ng magulang ninyo, kapag nalaman ng asawa ninyo, kapag nalaman sa church, they will be scandalized. Ang ginagawa natin ay pilit natin na tinatago, pilit natin na pinapagtakpan, pilit natin na idinideny, pilit natin na we do cover up na gagawa tayo ng mabuti, we will be involved sa ministry, magpapaka-spiritual tayo para lang hindi mahalungkat yung malaking kasalanan na nagawa natin. At ito yung tinangkang gawin ni David. Na sa halip na he took responsibility for his own sin, yung kasalanan na yon ay tinangka niyang takpan ng isa pang kasalanan. And whenever we cover a sin with another sin, hindi tayo nagbibigay ng solusyon sa problema natin. Dinadagdagan natin yung problema na kinakaharap natin. So, ano nangyari sa sumunod na part ng story? So, nabuntis si Bathsheba, pinalam niya ito kay David, kaya nagpadala si David ng mensahe kay Joab na papuntahin sa kanya si Uriah na Heteo. Kaya pinapunta ni Joab si Uriah kay David. 7, pagdating ni Uriah, tinanong siya ni David kung ano na yung kalagayan ni Joab at ang mga sundalo sa kanilang pakikipaglaban. Kunwari ay concern sa nangyayari sa labanan. Pero ang totoo, wala siyang pakialam. Pagkatapos sinabi ni David sa kanya, umuwi ka muna at magpahinga. Kunwari concern kay Uriah, pero ang gusto niyang mangyari ay sipingan ni Uriah yung kanyang asawa para yung bata na dinadala ni Bathsheba ay lumabas na hindi kay David kundi legitimate na galing sa kanyang asawa. Pagkatapos, sinabi ni David, umuwi ka muna, magpahinga. Kaya umalis si Uriah sa palansyo at pinadalan siya ni David ng mga regalo sa bahay niya. Pero, hindi umuwi si Uriah sa kanila, kundi doon siya natulog sa pintuan ng palasyo kasama ng mga alipin ni David. Nang nalaman ni David na hindi umuwi si Uriah, pinatawag niya ito at tinanong, "Bakit di ka umuwi? Matagal kang nawala sa inyo." Verse 11, sinabi ni Uriah, "Ang kahunang kasunduan ng Diyos at ang mga sundalo ng Israel at Juda ay naroon po sa mga kampo sa kapatagan at nandun din ang pinuno namin si Joab at ang mga opisyal niya. Maatim ko po bang umuwi sa amin para kumain, uminom at sumiping sa asawa ko? Isinusumpa ko na hinding-hindi ko ito gagawin." Uriah was more faithful than David. Pwede naman yung sipingan yung asawa niya. Asawa niya yun eh. And that's legitimate. Although may nakalagay sa kautusan ni Moises na ang mga sundalo na on duty ay huwag maipagsiping sa asawa nila to, for them to remain ritually pure. Pwede niya naman gawin yun eh. Hindi naman siya magkakasala sa Panginoon. Pero pinili niya na hindi gawin because he was on duty as a soldier. He was committed to fight for the cause of Israel. Samantalang si David na hindi niya dapat gawin, hindi niya pwedeng gawin, ginawa niya yung isang bagay na hindi niya dapat gawin. And he violated a woman, he violated the husband of Bathsheba. So sinabi sa kanya ni David, manatili ka pa rito na isang gabi. So bukas, mababalik kita sa kampo. Kaya nanatili pa si Uriah sa Jerusalem ng araw na yon. Kinabukasan, inanyayahan siya ni David na kumain at uminom kasama niya. At nilasing siya ni David. Pero nang gabing yon, hindi pa rin umuwi si Uriah, kundi doon din siya natulog kasama ang mga alipin ni David. Walang magawa si David. Yung plano niya, yung plan A niya to cover up yung kasalanan niya ay hindi masunod. Kasi hindi niya mapilit na umuwi si Uriah. This is, he was a very faithful soldier of an unfaithful king. So, hindi natupad yung plan A, nakaisip si David ng plan B. Ano yung plan B? Sabi sa verse 14, kinaumagahan, sumulat si David kay Joab at ipinadala niya kay ito kay Uriah. And it's very ironic na si Uriah dala-dala yung sulat na naglalaman ng utos ni David na ipapatay siya. So ano yung utos ni David? Para kay Joab, ito ang sinulat niya. Ilagay mo si Uriah sa unahan ng labanan kung saan matindi ang paglalaban, pabayaan niyo siyang mamatay. And then, from verse 16 hanggang verse 14, itinitalya sa story kung paano napatay si Uriah. And yung author ng story, very deliberate, na kinukwento yung detalye na ang may kinalaman sa kamatayan ni Uriah ay hindi yung Ammonita, hindi yung mga Ammonita, hindi si Joab, kundi walang iba, kundi si Haring David. Earlier sa mga stories, very elaborate yung author ng story to point out na yung mga namatay si Saul, namatay si yung ibang mga kaaway ni David at wala siyang kinalaman sa kamatayan noon. And dito, very clear, pinapoint out that David was guilty of murder. Pero ikinatuwa niya yung nangyari. Verse 26. Nang malaman ni Bathsheba na napatay ang asawa niyang si Uriah, nagluksa siya. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinasundo na naman siya ni David at dinala sa palasyo. Naging asawa siya ni David at hindi nagtagal ng anak siya ng isang lalaki. Natuwa si David sa ginawa niya. Nakuha niya yung gusto niyang kuhanin. Pero ang ginawa niya, ano sabi dun sa verse 27? Ay masama sa paningin ng Panginoon. What David had done displeased the Lord. Sa literal, evil in the eyes of the Lord. Isang bagay na evil in the eyes of the Lord ay ikinatuwa niya. Sinabi pa niya doon sa may mensahero, nung nabalitaan niya na patay na si Uriah, bumalik kay Joab. Tingnan niyo sa verse 25. Sabi, kung gayon, sabihin mo kay Joab na huwag ikalungkot ang nangyayari. Talagang ganon, may napapatay sa labanan. Samantalang ang Diyos ay lungkot-lungkot sa nangyayari, lungkot na lungkot sa nangyayari because He has done what is evil in the eyes of the Lord. Yung bang, nagsimula si David na labagin yung pangsampung utos ng Diyos. Ano yung pangsampo? Huwag mong pagnanasahan ang asawa ng iyong kapwa. Pagkatapos noon, ilabag niya yung ikapitong utos. Ano yung ikapitong utos? Huwag kang mangangalunya. Pagkatapos noon, ay nilabag niya yung ika-anim na utos. Huwag kang papatay. And basically, dahil sa ginawa niya, nilabag niya din yung unang utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. And throughout the story, sa chapter 11, parang ang Diyos ay nanonood lang sa ginagawang scandalous behaviors ni David. One scandal after another. Until mabanggit yung pangalan ni Yahweh doon lang sa verse 27. That what David had done displeased the Lord. Pero pagdating dito sa chapter 12, hindi na tahimik ang Diyos. Magpapadala ang Diyos na isang propeta para kumpuntahin si David. Doon sa kasalanan niya na pilit niyang pinagtatakpan, pilit niyang itinitinay, pilit niyang sinusuway ang utos ng King of Kings. Gustong ipamukha sa kanya ng Diyos, no one is above the law of God. Even David was under the law of God. Verse 1, chapter 12. Ngayon, sinugo ng Panginoon si Propeta Nathan kay David. Pagating niya kay David, sinabi niya, may dalawang taong nakatira sa isang bayan. Ang isa'y mayaman at ang isa'y mahirap. Ang mayaman ay maraming tupa at bangka, pero ang mahirap ay isa lang ang tupa na binili pa niya. Inalagaan niya ito at lumaking kasabay ng mga anak niya. Pinapakain niya ito ng pagkain niya, pinapainom sa baso niya at kinakarga pa niya ito. Itinuturing niya itong parang anak niyang babae. Minsan, may bisita ang mayaman, pero ayaw niyang katayin yung bangka o tupa niya sa kabila ng dami para ipakain sa bisita niya. Kaya kinuha niya ang tupa ng mahirap at ito ang inihanda niya sa bisita niya. Nagalit si David sa mayaman at sinabi niya kay Nathan, sumusumpa ako sa Panginoon na buhay na dapat patayin ang taong gumawa niyan. Dapat niyang bayaran ng hanggang apat na beses ang isang tupang kinuha niya dahil wala siyang awa. Napakadali ni David na humusga sa kasalanan ng isang tao. Ginamit niya pa yung pangalan ng Diyos, sumusumpa ako sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos na buhay. Napakadali natin na makita ang laki ng kasalanan ng ibang tao. Napakadali natin humusga doon sa mga scandalous behaviors ng mga nabalitaan natin ng mga pastor o mga politician o kaya mga celebrities. Napakadali natin makita yung kasalanan ng iba samantalang yung kasalanan natin na dapat ay kitang-kita na natin, we remain blind to our own sin. Kaya gagamitin ng Diyos yung salita niya para makita natin yung bigat ng kasalanan natin. At karaniwan gumagamit siya ng isang tao katulad ni Nathan para i-point out to our face yung kasalanan natin. Kaya sabi ni Nathan, sabi niya sa verse 7, pagkatapos sinabi ni Nathan kay David, ikaw yung taong yun. Itong sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, pinili kitang hari ng Israel, iniligtas kita kay Saul. Ibinigay ko sa iyo ang kaharian at pati mga asawa niya. Ginawa kitang hari ng buong Israel at Juda at kung kulang pa ito, bibigyan pa sana kita ng mas marami pa riyan. Hindi dahil sinusumbatan ng Diyos si David sa mga ginawa niya. God was very gracious kay David. Nasa kanya yung mga promises ni God. Nasa kanya yung eternal kingdom na pinangako ng Diyos. Nasa kanya yung lahat ng blessings of being a king. Pero sa kabila nun, napakalaki ng kasalanan ni David. Napakalaki ng kasalanan natin sa Diyos because in light of everything na binigay sa atin ng Diyos, pinipili pa nating sumuway sa malinaw na kanyang mga utos. Sabi sa verse 9, pero bakit hindi mo sinunod ang mga utos ko? O bakit sinuway mo? Why have you despised my word? Bakit mo binaliwala ang utos ko? Bakit parang binuraan mo ang salita ko? Bakit nagbingi-bingihan ka doon sa mga utos ko, mga pangako ko, mga babala ko sa iyo? At ginawa mo ang masamang bagay na ito sa paningin ko. Ipinapatay mo si Uriah na Eteo sa labanan, pinapatay mo siya sa mga Ammonita, at kinuha mo ang asawa niya. David, you are guilty. Gusto ipakita ng Diyos ang laki ng kasalanan natin. Sa kabila nung lahat ay na kay David na, wala nang kulang. Anim na nga yung asawa niya nung panahon na to. Yung isa lang ay sapat na. Ang Diyos ay sapat na para sa kanya. Parang si Adan sa kasi Eva, lahat nga ng putas dun sa atin, pwede nilang kainin. Tapos pag nanasahan nila yung isang bagay na ipinagbawal ng Diyos, at pagdududahan pa na mabuti ang Diyos, sasabihan pa ng Diyos na parang nagkakait ang Diyos ng mabuting bagay sa atin. And this is the nature of sin. Kung tutuusin, walang maliit na kasalanan sa harap ng Diyos. Bawat isang kasalanan. Huwag mo isipin na you have not committed any sexual sin, and you are not a great sinner before the Lord. Kahit isa lang sa utos niyan, sinuway mo, nilalapastangan mo ang salita ng Diyos. You are waving your fist against God. At sinasabi mo, you don't have a right to be king of my life. At dahil sa laki ng kasalanan ni David, mabigat din yung consequences. Dahil sa laki ng kasalanan natin sa Diyos, mabigat din yung consequences. Verse 10. Kaya dahil sa ginawa mo, mula ngayon, palagi nang magkakaroon ng labanan at patayan sa loob ng pamilya mo. Yung tatlong anak niya, si Amnon, si Absalom, si Adonijah, parehong pinatay ng sarili nilang kapamilya. I will see that story next week. Dahil sinuway mo ako at kinuha ang asawa ni Uriah. Because you have despised me. You have scorned me. Yon ang kasalanan. Hindi lang siya guilty of adultery, hindi lang siya guilty of murder. Hindi lang tayo guilty ng pagsisinungaling, hindi lang tayo guilty ng katamaran, hindi lang tayo guilty ng kadamutan. We are guilty of despising the Lord Himself. Ito pa ang sinasabi ng Panginoon, verse 11. May isang membro ng sambayan mo, at ang tinutukoy niya dito later on, si Absalom. Anak mo, sarili mong anak, ang maging magsiklaban sa'yo. Kukuhanin yung trono sa kanya. Ibibigay ko ang mga asawa mo sa taong yon na hindi iba sa'yo at sisiping siya sa kanila na kitang-kita ng mga taong. Ginawa mo ito ng lihim pero ang gagawin ko ay makikita ng hayagan ng buong Israel. Scandalous yung kasalanan ni David pero yung consequences ng kasalanan niya sa loob mismo ng kanyang pamilya ay mas scandalous pa. Si Absalom na sarili niyang anak ipinakita sa buong Israel yung mga asawa ni David na nasa taas ng rooftop. Grabe yung kasalanan ni David. Grabe din yung consequences. Walang may tatagong lihim sa Diyos. Huwag mo isipin na yung kasalanan na ginawa mo o yung kasalanan hanggang ngayon ay ginagawa mo ay may tatago mo sa Diyos. Maring may tago mo sa asawa mo. Maring may tago mo sa simbahan. Maring may tago mo sa pasto. Pero you cannot run away from God. Alam na ng Diyos lahat. Kahit yung lihim nating kasalanan, bakit pa tayong mahihiya na aminin sa Diyos na tayo ay nagkasala? Pinamukha ng Diyos kay David ang laki ng kasalanan niya. Ano yung naging response niya? At ang prayer ko, ganito ang maging response nating lahat. At ito yung reason bakit siyang tinawag na a man after God's own heart. Hindi dahil wala siyang gabing kasalanan na nagagawa laban sa Diyos. Kundi dahil, sabi niya sa verse 13, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako sa Panginoon.
nagkasala ako sa Panginoon. And this is just saying sorry. Hindi ito yung nabuking ka na, wala ka na maitatago, kaya okay, sorry. Nagkasala ako sa Panginoon. Parang ang ikli lang. Pero yung sinabi niya na yon, ay kitang-kita yung puso niya na siya ay nagpapakumbaba at inaamin na siya ay makasalanan. At yun yung laman ng Psalm 51. He composed a whole psalm in response sa kasalanan niya. Sabi niya sa first 4 verses, O Diyos, kaawaan niyo po ako ayon sa inyong tapat na pagmamahal. Ayon sa inyong labis sa pagmamalasakit sa akin, ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at ako'y patawarin. Ugasan niyo ako at linisin niyo ng lubos sa aking kasamaan. Dahil inaamin ko ang aking pagsuway, lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. Tanging sa inyo lamang ako nagkasala at gumawa ng masama sa inyong paningin. Hindi ibig sabihin binabaliwala niya yung kasalanan niya kay Bathsheba. Hindi niya binabaliwala yung kasalanan niya kay Uriah. But repentance is primarily confessing na yung kasalanan natin ay unang-una laban sa Diyos. Lahat ng kasalanan natin, unang-una ay laban sa Diyos. Kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, kahit gaano karami ang kasalanan mo, kapag katulad ni David ay pinagtapat natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos, tapat ang Diyos at makatarungan, sabi sa 1 John 1:9, na tayo ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Ganun ba ang ginawa ng Diyos kay David? Yes! Sabi ni Nathan sa verse 13 pa rin tayo, sabi niya, pinatawad ka na ng Panginoon at hindi ka mamamatay sa kasalanan ginawa mo. Di ba? How sweet yung words na marinig through a brother or through a pastor na sabihin sa'yo, the Lord has forgiven you of your sins. Hindi ka na mamamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Para tayo makaiwas sa parusa ng Diyos, kailangan isang tabi ng Diyos ang kasalanan na umahad lang sa relasyon natin sa Kanya. At kapag nagpatawad ang Diyos, this is a work of grace. Walang ginawa si David para siya ay patawarin ng Diyos. Ang ginawa niya lang ay humingi siya ng tawad sa Diyos. Inamin lang niya na siya ay isang makasalanan. At nandito yung scandal of grace. You just listen. Kung si David, guilty siya ng commandment number 6, guilty siya sa command of violating commandment number 7, number 10, and basically the whole law of God, he deserves to die. Pero katulad ng ginawa ng Diyos kay Adan at Eva, hinayaan pa rin sila na mabuhay kahit sinabi niya na, surely you will die kapag kayo ay gumawa ng kasalanan. For the wages of sin is death. Di ba sabi ng Diyos sa Proverbs 17:15? Pakinggan ninyo ha, Proverbs 17:15. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang taong nagpaparusa sa taong walang kasalanan o nagpapalaya sa taong may kasalanan. Narinig yung sabi niya dun sa second line? Kasuklam-suklam sa Panginoon ang taong nagpapalaya sa taong may kasalanan. You just imagine a judge. Nandun ka sa courtroom at meron siyang rapist, meron siyang guilty of plunder, meron siyang murderer, serial killer, meron siyang drug pusher, at sinabi nung judge, you're guilty, but you can now go and be free. At hindi na kayo makukulong. At kung nakikinig kayo doon sa courtroom, at nasasaksihan ninyo, anong gagawin ninyo? That's outrageous. Walang isang righteous judge na gagawa noon. If God is really a righteous God, hindi niya palalampasin yung kasalanan ni David. So yun yung scandal doon. Wala doon sa, hindi, mas scandalous yung ginawa ng Panginoon in response sa kasalanan ni David kaysa sa ginawa ni David na kasalanan laban kay Bathsheba at kay Uriah. Parang, Lord, are you making a mockery of justice? This is morally outrageous. Meron pang mas scandalous sa ginawa ng Diyos. Hindi lang niya pinalaya si David. Ano sabi sa verse 14? Dahil nilapastangan mo ang Diyos, ang anak na isisilang ni Bathsheba ay mamamatay. Dahil sa kasalanan mo, ang anak mo ay mamamatay. Na-imagine nyo, what's the problem with that? Akala ko masabi ni God sa Proverbs 17:15, kasuklam-suklam sa kanya ang nagpamparusa sa isang taong walang kasalanan at nagpapalaya sa may kasalanan. Pinalaya niya si David sa kasalanan niya, pinarusahan niya yung bata na walang kamalay-malay sa kasalanan ng kanyang ama. What kind of justice is that? Tapos sasabihin ba niya sa Ezekiel 18:20? Kung sino'y nagkasala, siya yung magbabayad ng kanyang kasalanan. Ang anak ay hindi dapat parusahan sa kasalanan ng kanyang magulang. Ano nangyayari dito? What's happening? Namatay yung anak ni David. Ayun yung story sa verse 15 hanggang verse 23. Pero pagdating sa verse 24, dinamayan ni David ang asawa niyang si Bathsheba. Nagsiping sila. Mag-asawa na sila. Pero pampitong asawa na si Bathsheba. Nabuntis si Bathsheba at ang anak na isang lalaki. At pinangalanan niya siyang Solomon. Minahal ng Panginoon ang bata at nagpadala siya ng mensahe kay Nathan na pangalanan ng batang, no, not Solomon. Ibig sabihin ay peace, kundi Jedidiah. Nang ibig sabihin ay beloved of the Lord. Ayon sa 1 Chronicles 3:5, malamang na si Solomon ay pang-apat na anak ni David at Bathsheba. Pero dito sa story, nilaktawan yung ilang mga taon to highlight yung pinaka-importanting anak ni David at ni Bathsheba. And he is beloved of the Lord, na nagpapakita na sa kabila ng laki ng kasalanan ni David, he is still beloved by God. Na yung pangako ng Diyos kay David sa 2 Samuel 7, that your kingdom will not depart from you, your kingdom will be forever, my steadfast love for you will not depart, ay nagkaroon ng fulfillment kay Solomon, beloved of the Lord. God was very gracious. And scandalously gracious. Dahil mula kay Solomon, naggaling ang lahi na pinanggalingan ng Panginoong Jesus. Pagpasok mo sa New Testament, Matthew chapter 1 verse 1, ano nakasulat doon? Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesus na anak ni David. And then jump ka sa verse 6, at si David, ang ama ni Solomon, na anak niya sa asawa ni Uriah. Kahit sa Matthew, ni hindi binanggit ang pangalang Bathsheba. Ang sinabi, asawa ni Uriah. Para ipakita sa atin na ang pagdating ng ating tagapagligtas, the story of Jesus, yung background ng story ni Jesus, ay yung very scandalous story ni David and Bathsheba. If you are scandalized dun sa ginawa ng Panginoon na pagkapatawad kay David tapos namatay yung kanyang anak, you'll be more scandalized when you look at the cross. Pinalayan ng Diyos si David, pinatawad sa lahat ng kanyang kasalanan, at merong umako sa lahat ng kasalanan ni David. Hindi yung anak niya na namatay. Kung tutusin, there is no truly innocent person. Kahit isang bagong silang na sanggol ay meron ng bahid o binhi ng kasalanan. Di ba sabi ni David sa Psalm 51 verse 5, mula pa sa sinabubunan ng aking ina, ako ay isa ng makasalanan. Pero merong umako ng kasalanan ni David. And he was the truly innocent one. He was the one who is truly good and righteous. Nung namatay si Jesus sa krus, ipinako na parang isang kriminal ang isang tao na walang kamalay-malay sa kasalanan. He was tempted as we are. He was tempted like David, like Adam and Eve, like all Israel, like all humanity, yet without sin. Wala siyang nagalaw na isang babae na hindi siya tumingin ng mahalay kahit sa isa man lang babae, pero hinubaran siya sa krus at ipinahiya sa harap ng maraming tao. Hindi siya nanakit ng isang tao kahit kaaway niya. Hindi siya pumatay. Hindi siya nagtanim ng galit. Maging sa krus, sinabi niya, "Father, forgive them for they do not know what they are doing." Pero itinuring siya na mamamatay tao. Itinuring siya na blasphemer. Itinuring siya na lumapastangan sa salita ng Panginoon. Itinuring siya na lumapastangan sa pangalan ng Diyos. Pinatay siya para si David ay mabuhay. Para tayo na sumasampalataya kay Jesus ay magkaroon ng buhay. Inako niya ang lahat ng ating kasalanan para lahat ng kasalanan natin ay mapatawad ng Diyos. Itinuring siyang makasalanan sa krus para bawat isa sa atin na grabe ang kasalanan, ang dami ng kasalanan na nagawa sa Diyos ay maituring niya na matuwid. You are now righteous in the sight of God. David, you are righteous in the sight of God. You are a murderer. You are an adulterer. Baka nga rapist ka pa eh. Pero sabi ng Diyos, you are cleansed by the blood of the Lamb. Siya yung anak ng Diyos na umako ng lahat ng ating mga kasalanan. Grabe ang kasalanan ni David. Grabe ang kasalanan ni Pastor Derek. Grabe ang kasalanan ng bawat isa sa inyo na narito. Pero mas grabe ang biyaya at pagpapatawad ng Diyos sa inyo. And that's the scandal of grace. So kung narito ko ngayon, parang tingin mo ang liit-liit ng kasalanan mo. Hindi ka katulad ni David. Hindi ko magagawa yan. Look at the cross. Tingnan mo kung gaano kaliit yung kasalanan mo. Bakit parang hayop na kinatay si Jesus kung napakaliit ng kasalanan mo sa Diyos? Sa tingin mo ba yung cross nagpapakita kung gaano ka-valuable sa harapan ng Diyos? No. Yung cross nagpapakita kung gaano kagabi ang kasalanan na ginawa mo laban sa Diyos. Nilapastangan mo ang Diyos, sinuway mo yung kanyang salita, we're all guilty of that. O paso, sinasabi mo, paso, sobrang guilty na nga yung nararamdaman ko ngayon eh. Kaya, pinagtatakpa mo yung kasalanan mo, gumagawa ka ng mabuti, pinipilit mo na magbago para bayaran yung kasalanan mo. Look at the cross. Wala ka nang kailangan gawin pa to earn God's forgiveness. Binayaran na ni Jesus ang lahat ng pagkakautang mo. Absuelto ka na sa lahat ng krimen na nagawa mo laban sa Diyos. You just receive God's forgiveness. You just confess your sins. Lord, patawarin mo ako. Lord, nagkasala ako sa iyo. E humingi ka rin ng tawad sa mga tao na nasaktan mo, nagawan mo ng kasalanan. If you are here today, hirap ka na paniwalaan na ikaw ay pinatawad na ng Diyos, look at the cross. If you are here today, mayroon kang mga kakilala, mayroon tayong kasama sa church, marahil wala ngayon, alam mo na nakagawa ng malaking kasalanan sa Panginoon, o hanggang ngayon ay nakagawa ng malaking kasalanan sa Panginoon, be like Nathan to them. Nasabihin mo sa kanila, ipamukha mo sa kanila yung kasalanan nila, but more than that, turuan mo sila na tumingin sa cross, now, where they, yung grace and forgiveness can be found. Yes, ayaw mo silang be scandalized by their sin. But more than that, let them be scandalized by the cross of Christ. So kung mamaya magpo-post kayo ulit sa Facebook at may magtatanong sa inyo na friend ninyo, bakit scandalous yung grace ng Panginoon? Kaya ninyong ipaliwanag. Kasi narinig ninyo. Napakinggan ninyo yung story ni David at ni Bathsheba. Hindi lang dahil napakinggan ninyo. Hindi lang dahil napaliwanagan kayo ngayon. Kundi dahil kayo mismo nakita ninyo sa sarili ninyong mata. Kayo mismo naranasan ninyo sa buhay ninyo. Kayo mismo natikman ninyo kung gaano kagrabe at kung gaano kasukdulan ang biyaya ng Diyos para sa atin na terribleng mga makasalanan. You just bow your head and just be in silence before God. Hayaan nyo lang na patuloy na mangusap ang Panginoon. Before we sing kung gaano kasukdulan ang biyaya ng Panginoon, hayaan nyo yung mensahe na narinig nyo. You just sink in deep in your hearts. So I invite you, just be silent before God. Be silent before God and be amazed. Be amazed by the grace of God.